Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Πλεύρη, είναι ευκαιρία να μας ξεκαθαρίσετε αν μπορείτε κάποια πράγματα. Πρώτον, πάω σε κάτι που είναι λίγο παρακάτω, αλλά είναι και κάτι νούμε ένα ουσιαστικό. Εσείς θα παραπέμψετε από την λειτουργία της Βουλής με αυτή την πονακριτική, η οποία δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αν είναι fast track η διαδικασία, την πρόταση της δικογραφίας ως έχει που έστειλε ο ανακριτής με τα συγκεκριμένα πρόσωπα και την κατηγορία, ή θα φτιάξετε ένα πόρισμα βάσει μιας εκτίμησης που θα προέλθει και από την, από το πόρισμα, από την κατάθεση του ΠΑΣΟΚ ή κάτι άλλο που μπορεί να προσθεθεί κατά τη διάρκεια έστω και της ολιγοήμερης συνεδρίασης.
Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, σε αντίθεση με την περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου, εδώ πέρα έχουμε μια διαβίβαση φακέλου όπου ο ανακριτής δεν παίρνει καμία θέση, μας μνημονεύει απλώς τα αδικήματα που εξετάζει και από εκεί και πέρα, με βάση τις καταθέσεις και κυρίως τις καταθέσεις των δύο διευθυντών βάση του οποίου έχει γίνει η διαβίβαση της Βουλής, πρέπει εμείς να αξιολογήσουμε πρώτον για ποιο πρόσωπο αφορά, αν αφορά δηλαδή και για τον κύριο Σπίρτη και για τον κύριο Καραμαλή που έχει διαβάσει, γιατί αναφέρεται οι υπουργοί από 1η-1η του 16 ως 28 Δευτέρου του 23. Δεύτερον, ποια είναι τα αδικήματα, γιατί δεν μας λέει αδικήματα ο ανακριτής, μας λέει συνολικά τη διερευνά, και προφανώς αυτό που έχει δημοσιογραφικό με ενδιαφέρον, αν τελικώς καταλήξουμε σε αδικήματα, αν αυτό θα είναι κακούργημα ή πλημέλημα.
Θα καταλήξετε εσείς, αυτό έχει ενδιαφέρον, ή θα το παραπέμψετε στο τριμελές γνωμοδοτικό με τους τρεις δικαστές, τον αεροπαγίτη και τους δύο εισαγγελείς εφετών, να αποφασίσουν εκείνοι το αδίκημα?
Με συγχωρείτε. Αυτό είναι μια δυνατότητα που δεν είναι να αποφασίσουν το αδίκημα. Είναι μια δυνατότητα που έχει ψηφιστεί, εάν θέλουμε να αξιολογήσουν το συγκεκριμένο γνωμοδοτικό, αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει προκαταρκτική και γιατί να γίνει. Αυτό εξαρτάται προφανώς από την άποψη την οποία θα έχουμε. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να έχουμε σχηματίσει μια ασφαλή πεποίθηση και για το αν θα πρέπει να παραπευθούν για κάποιο αδίκημα και για ποιο είναι αυτό το αδίκημα. Η δικογραφία έχει έρθει 14 μέρες, την έχουμε διαβάσει όσο μπορούμε αρκετά, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε και θεωρώ πολύ πρόχειρο το πόσο εύκολα είπε το ΠΑΣΟΚ από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ότι είναι έτοιμο. Και μάλιστα για κακούργημα, γιατί η διαφορά απλά κακουργήματος πλημελήματος, θα το καταλάβουμε, είναι όχι αν κάποιος έφτεξε και έκανε ένα λάθος και από το λάθος υπήρξαν συνέπειες, αλλά ότι ήθελε ή αποδέχτηκε να γίνει. Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να σχηματιστεί αυτό. Κυρία Μακρύ, εμείς δεν αποκλείουμε κάτι, αλλά επί της αρχής λέμε ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ κατεβάσει μια πρόταση η οποία, κατά την άποψή μας, έχει ένα αίρισμα, όπως έγινε στην περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου, που παρόλο που διαφωνούσαμε, αποδεχόμασταν ότι υπήρχε ένα αίρισμα στο πώς το διαβίβασε τότε ο ανακριτής.
Εκεί ήταν εύκολο, γιατί πρότεινε πλημέλημα. Αν τώρα σας προτείνει κακούργημα, τι θα κάνετε?
Ναι, μα το κακούργημα.
Θα αδειάσετε τον Καραμαλή?
Όχι, ακούστε κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς τη στάση μας δεν την εξαρτάμε από τη βαρύτητα του αδικήματος, την εξαρτάμε από τι προκύπτει από το φάκελο. Εάν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν στοιχειοθετεί σε ένα αδίκημα που πει ότι εγώ από αυτά που είδα από τις καταθέσεις καταλήγω σε αυτό και ευσταθεί, προφανώς μπορούμε να το δεχτούμε. Αν δεν ευσταθεί και έχει αδικήματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν, μπορεί να κάνουμε και δική μας πρόταση.
Πάντως πολιτικά, κύριε Πλεύρη, αντιλαμβάνεστε ότι θα ξαναβρεθείτε στη θέση όλη η αντιπολίτευση να λέει κακούργημα και εσείς να φαίνεται ότι ρίχνετε τον Καραμαλή στα μαλακά και λέτε πλημέλημα, και αυτό μπορεί να σας ξανακοστίσει πολιτικά.
Βέβαια, επειδή υπονοείς κάτι ότι το όνομα Καραμαλής παίζει ένα ρόλο.
Φυσικά.
Παίζει ένα ρόλο και αντίστροφα. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να τον θέλουν με κακούργημα επειδή λέγεται Καραμαλής, όπως κάποιοι άλλοι τον θέλουν με πλημέλημα επίσης επειδή λέγεται Καραμαλής. Γιατί κάτι συμβολίζει το όνομα.
Γι' αυτόν τον λόγο, κανονικά πρέπει να φύγουμε από το πολιτικό σκεπτικό και να πάμε στο νομικό. Και εγώ οφείλω να σας πω.
Μα γι' αυτό σας ρώτησε η Κάτια Μακρύ, αν θα πάτε στο Συμβούλιο των Δικαστών.
Θα το λύνει αυτό το θέμα.
Και βλέπω ότι δεν το πολύ θέλετε αυτό. Γιατί?
Το μισό λεπτό. Πριν φτάσουμε στο Συμβούλιο των Δικαστών, εσείς τι λέτε? Ότι θα έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο ενδεχομένως θα υπάρχει απόσταση. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε, να σας πω, έτοιμοι σίγουρα αν έχουμε να καταθέσουμε πρόταση και αν μπορούμε να καταθέσουμε. Γιατί για να πας και στο γνωμοδοτικό, πρέπει πρώτα να έχει κατατεθεί μια πρόταση και από αυτή τη πρόταση να γνωμοδοτήσει. Σας λέω εγώ τώρα, γιατί εδώ είναι λίγο, κύριε Χατζηνικόλα, θεωρητική κουβέντα. Έστω ότι το ΠΑΣΟΚ αύριο το πρωί καταθέτει μια πρόταση και θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση ευσταθεί. Τι να πας στο γνωμοδοτικό, θεωρούμε ότι έχουμε δική μας πρόταση. Άρα η δική μας πρόταση, εάν και στο βαθμό την οποία την υποστηρίζουμε και θεωρούμε ότι είναι σωστή, μπορούμε να κρίνουμε ότι θέλουμε μια επιπλέον άποψη. Αν δεν το κρίνουμε, δεν χρειάζεται να πάμε. Όμως θέλω να πω κάτι, γιατί έχω μια επιχειρηματολογία. Προσέξτε που λέει, μα στους διευθυντές ασκήθηκε για κακούργημα. Αφού λέει στον υφιστάμενο ασκείται για κακούργημα, στον προϊστάμενο γιατί δεν ασκείται. Εγώ καλώ τους συναδέλφους να διαβάσουν με προσοχή τα κατηγορητήρια του ανακριτή. Γιατί μεταξύ των κατηγορητήριων για τους διευθυντές αναφέρονται και σε πράξεις και παραλήψεις τους που σχετίζονται με την προετοιμασία που έπρεπε να κάνουν στους υπουργούς. Άρα ας τα δούμε όλα με προσοχή και να δούμε τι ακριβώς μας λέει ο ανακριτής ότι θέλει να διερευνήσουμε όπως μας το έχει στείλει. Και πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιδείξει την προσοχή να κάνει μια πρόταση που θα ταιριάζει σε ΠΑΣΟΚ και όχι σε Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αντώνη, θα ρωτήσεις ή να ρωτήσω.
Στο ίδιο.
Ό,τι θέλεις.
Έχω ένα άλλο που έχει σηκώσει πολύ σκόνη. Ωραία. Να φύγουμε από αυτά. Γιατί όπως είπαμε και εμείς είναι ανοιχτά πολλά ζητήματα, το είπατε και
εσείς. Μετοχές στο εξωτερικό έχεις, Αντώνη, εσείς εταιρείες.
Δεν έχω, όχι, δυστυχώς.
Κρίμα.
Γιατί.
Γιατί, για να δούμε τώρα. Γιατί θα σε κάναμε υπουργό και ας είχες.
Όχι, δε, η γυναίκα του θα μπορούσε.
Σύζυγο γυναίκας υπουργού θα τον κάναμε.
Ωραία. Άρα λέτε ότι με την τροπολογία μπορεί.
Έχει η Άννα.
Όχι, δεν έχει.
Δεν έχει η Άννα. Μόνο στην Τίνο. Δεν κάνεις τίποτα.
Φοβάμαι μήπως θεωρεί την Τίνο.
Ούτε για υφυπουργός δεν πας.
Μήπως θεωρεί την Τίνο εξωτερικό, κύριο Ζελατόλα.
Εύχομαι ο Ερντογάν να μην ακούει και μπει καμιά ιδέα. Να ρωτήσω, αυτή τώρα η τροπολογία, πείτε μας, γιατί υπάρχει το εξής. Είπε και ο Φλωρίδης, νομίζω στο Sky, ότι η παράγραφο τη συγγένεια, λέει συγγενείς πρώτου βαθμού, οι γυναίκες, σύζυγοι πολιτικών κλπ, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι όμως από ό,τι ξέραμε μέχρι χτες το απόγευμα δεν αναφέρονταν. Άλλο να το λέει ο υπουργός, άλλο τι λέει η τροπολογία. Τελικά τι ισχύει?
Λοιπόν, να σας πω πάρα πολύ απλά να το καταλάβουν οι ακροατές σας τι έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή πώς ήταν το καθεστώς που έγινε το 16. Το καθεστώς που έγινε το 16 όριζε ότι τα πολιτικά πρόσωπα και μια σειρά άλλα πρόσωπα απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε εταιρεία στην αλλοδαπή. Είτε οι ίδιοι είτε τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τελεία. Τα συγγενικά τους
ήταν
πρόσωπα
μια οριζόντια ρύθμιση.
Τα συγγενικά τους πρόσωπα, έλεγε για την ακρίβεια, δεν έχουν δικαίωμα να έχουν αν θεωρηθούν παρένθετα. Άφηνε δηλαδή ένα παράθυρο να έχουν αν δεν είναι παρένθετα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πλαίσιο, ενώ έπρεπε να είναι αυστηρό για τις χώρες που δεν συνεργάζονται φορολογικά, αδικαιολογήτως ήταν αυστηρό για τις χώρες που συνεργάζονται. Και άρα τι είπαμε? Ότι οι χώρες οι οποίες συνεργάζονται φορολογικά, η Γερμανία λόγου χάρη, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολιτικό πρόσωπο παραμένει να μην έχει τη δυνατότητα, μπορούν όμως οι συγγενείς να έχουν. Για τις χώρες που δεν συνεργάζονται φορολογικά, δεν έχει δικαίωμα ούτε το πρόσωπο, ούτε οι συγγενείς για κανέναν απολύτως λόγο. Δηλαδή, όχι μόνο αν είναι παρένθετα, εκεί ήρθε αυστηροποίηση. Εγώ θεωρώ ότι η ρύθμιση είναι σωστή.
Να κάνω μια, πριν συνεχίσετε, μια αθώα ερώτηση. Μία σύζυγος ή ένας σύζυγος μιας πολιτικού ή ένα συγκοινωνικό πρόσωπο του βαθμού έχει μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο, η οποία έχει φορολογική σχέση με την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά η εταιρεία αυτή έχει θυγατρικές στο τρέχα γύρευε, στο Τζιμπουτί, στο αυτό, δεν ξέρω πού, στη Μαγαδασκάρη και αλλού. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Την πιάνει ή δεν την πιάνει?
Κάνεις ταξιδάκια.
Μισό λεπτό. Γίνεται το ίδιο που ισχύει τώρα εάν έχει μια εταιρεία στην Ελλάδα και η Ελλάδα έχει και η ελληνική εταιρεία έχει μια εταιρεία σε φορολογικό παράδεισο. Εκεί πέρα υπόκειται στον έλεγχο και στις απαγορεύσεις. Άρα αυτή η κριτική της αντιπολίτευσης είναι λάθος. Εγώ, κύριε Δηλαδή, τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας μιλήσω απόλυτα ειλικρινά. Θεωρώ πολύ σωστή τη ρύθμιση και να σας πω, εγώ θεωρώ παράλογο. Γιατί και το πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται εμπορικά και μπορεί να έχει αμάξια και να έχει και υποκατάστημα στη Γερμανία, πρέπει να το κλείσει. Πού έχει γίνει, κατά την άποψή μου, αν θέλετε, το
τώρα αυτό το χρειάστηκε για κάποιον από τους νέους υπουργούς που μπήκαν στην κυβέρνηση?
Όχι, όχι. Είναι εξορθολογισμός ρύθμισης. αυτό που δεχόμαστε κριτική είναι ότι πράγματι, και σας το λέω κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η ρύθμιση, αν θα μπορούσε να έχει έρθει με την κανονική διαδικασία.
Είναι τώρα, γιατί το 11 παρά 10 το βράδυ στο νομοσχέδιο του Φλωρίδη για τη δικαιοσύνη, και μόνο αυτό τώρα, κύριε Πλεύρη, γεννά ερωτηματικά.
Για άμα ήταν δίκαιο, πού να το βάλει, στην ανάπτυξη.
Να το φέρουν 11 παρά 10 το πρωί, όχι 11 παρά 10 το βράδυ.
Και σας λέω κάτι πραγματικό. Η ρύθμιση για μένα είναι ολόσωστη και πραγματικά ήταν παράλογο και δεν διασφάλισε τίποτα επειδή θα έκλεινε κάποιος μια εταιρεία που λειτουργούσε στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Συμφωνώ μαζί σας όμως και το λέω ότι για να μην δημιουργούνταν όλη αυτή η φασαρία, εάν ερχόταν με την κανονική διαδικασία θα το υποστηρίζαμε και μια χαρά, γιατί είναι μια πολύ καλή ρύθμιση. Ήρθε με έναν τρόπο που δημιουργεί τώρα την αντιπολίτευση ένα επιχείρημα να πει ότι κάτι θέλουμε να κάνουμε, ενώ εμείς θέλαμε απλά να δημιουργήσουμε έναν πλήρη εξοφολογισμό. Θα μπορούσε άλλα να έρθει με την κανονική διαδικασία.
Τώρα, πάμε στην ακρίβεια. Την έχετε ξεχάσει. Ασχολείστε με όλα τα υπόλοιπα, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα για την κυβέρνησή σας. Τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, που από ό,τι φαίνεται είναι πρόβλημα υπαρξιακό για πολλές από τις οικογένειες?
Πρώτα απ' όλα δεν το ξεχνάμε καθόλου και είναι και πρώτη προτεραιότητα, και γι' αυτό είδατε ότι και τα τρία μέτρα τα οποία πάρθηκαν αμέσως μόλις υπήρχε πλεόνασμα σχετιζόταν άμεσα με την ακρίβεια, με το ενίκιο το οποίο δίνεται γιατί υπάρχει μεγάλη κρίση, υπάρχει στεγαστική κρίση, με τα επιπλέον χρήματα που παίρνουν ευάλωτες ομάδες και συνολικά με τις αυξήσεις που δίνουμε. Εκεί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει υπάρχει μια σταθεροποίηση, αλλά η σταθεροποίηση αυτή είναι σε υψηλότερο επίπεδο με αποτέλεσμα να εξανεμίζονται οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται. Θεωρώ εκεί πέρα ότι η κυβέρνηση και θα δουλέψει περισσότερο, που έχει δουλέψει πολύ το Υπουργείο στο κομμάτι των ελέγχων, και παράλληλα και εμείς δεν έχουμε την πρωτογενή πληροφόρηση. Έχουμε όμως την πληροφόρηση ότι ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός ένα συνολικό σχέδιο και εν ώψη της ΔΕΣ να υπάρχουν ακόμα πιο στοχευμένες εξαγγελίες, πάντοτε με σύνεση, προκειμένου να βοηθηθούν ακόμα περισσότερο οι συμπολίτες μας, ειδικά που βρίσκονται σε πιο δύσκολη κατάσταση.
Κύριε Πλεύρη, εκτός από την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια στα νίκια. Είπατε για το επίδομα, το οποίο θα δίδεται στους ενοικιαστές, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. 6 χρόνια λοιπόν τώρα που είστε κυβέρνηση, ρωτάμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα της στέγης.
Το πρόβλημα της στέγης λύνεται με μια σειρά από μέτρα ή σε πρώτη φορά εξορθολογίζεται. Δηλαδή πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε παραπάνω ακίνητα. Αυτά τα παραπάνω ακίνητα, γιατί να μην ξεχνάμε, δόθηκαν φορολογικά κίνητρα σε όσους τα είχαν κλειστά ή σε βραχυχρόνια.
Ναι, αλλά δεν λειτουργήσε αυτό όπως είδατε.
Τώρα θα το... Μισό λεπτό. Αυτό ισχύει από πρώτη πρώτη. Οπότε τώρα θα δούμε την λειτουργία του. Δεν έχω εγώ τα στοιχεία να σας πω πόσα μπήκαν. Έχει δοθεί προθεσμία στις τράπεζες μέχρι το τέλος του έτους, αλλιώς διπλασιάζεται το ένφια αν κρατάνε κλειστά ακίνητα. Υπήρξε απαγόρευση στην Αθήνα σε τρία διαμερίσματα, τα οποία δεν μπορούν πια να δοθούν άλλες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, και υπήρξε και αυτό το επίδομα. Προφανώς, δεν σας λέω ότι όλα αυτά λύσαν το πρόβλημα, αλλά αυτό δείχνει ότι είναι μια κυβέρνηση που βρίσκεται από πάνω και προσπαθεί όπου μπορεί να κατευθύνει, γιατί συμφωνώ μαζί σας ότι ενώ στο σούπερ μάρκετ υπάρχει μια σταθεροποίηση, όχι στο ύψος το οποίο θα θέλαμε, πρέπει να υπάρξει και αποκλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικογένεια, θεωρώ, είναι το ενίκιο. Μεγαλύτερο εννοώ από τα άλλα δεδομένα της ακρίβειας. Και βλέπετε εκεί πέρα ότι έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτές θα αποδώσουν, αλλά εδώ είναι η κυβέρνηση να παρέμβει σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Και μέσα εκεί ήταν και το σπίτι 1, σπίτι 2, που το σπίτι 1 ολοκληρώθηκε επιτυχώς και το σπίτι 2 είναι εν εξελίξη.
Ναι, με πάρα πολλά προβλήματα και το ξέρετε, δεν βρίσκει
φυσικά
ο κόσμος σπίτια.
Φυσικά προβλήματα, αλλά από την άλλη πλευρά σκεφτείτε ότι ο κόσμος που έχει πει τώρα αυτή τη στιγμή και μας ακούει έχει πάρει ένα δάνειο το οποίο ουσιαστικά επιδοτείται ως προς το επιτόκιο από το κράτος.
Τώρα, μυρίζει λίγο εκλογές ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη έχουμε μπει σε συζήτηση για το τι πακέτο θα δοθεί στη ΔΕΘ. Μήπως η άνοιξη του 26 βολεύει καλύτερα από αυτήν του 27?
Εγώ θα σας πω την αλήθεια, ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα, είναι απόλυτα θεσμικός. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, το απέδειξε και την προηγούμενη φορά. Προφανώς όταν λέμε το τέλος της θητείας δεν αναφέρεται κάποιος αναγκαστικά ότι ότι είναι καλοκαίρι του 27, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Χατζηνικολάου, και έχει επιδείξει μια φοβερή θεσμική συνέπεια ο Πρωθυπουργός και σε θέματα που σχετίζονται με αλλαγή εκλογικού νόμου που συνεχώς συζητάτε και σε θέματα χρόνου εκλογών. Και να σας πω κάτι, θεωρώ, και αυτό το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς να είμαστε προφανώς τα ποσοστά τα οποία επιθυμούμε, φαίνεται ότι και η απουσία πρότασης από την αντιπολίτευση, γιατί αυτό είναι και μια πραγματικότητα που μπορεί να τροφοδοτήσει η κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση πάλι καταφέρνει να είναι στα ποσοστά πέριξη των ευρωεκλογών, και άρα φαίνεται ότι αν παίρνουμε πρωτοβουλίες και λύνουμε προβλήματα, μπορούμε να βελτιώσουμε και την εκλογική μας ευκαιρία.
Με δεύτερο κόμμα όμως δημοσκοπικά, όπως είπατε, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου πλέον, κύριε Πλεύρη, και μια πολύ σκληρή αντιπολίτευση.
Αυτό βέβαια για εμένα είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Γιατί το γεγονός ότι οι πολίτες στρέφονται πιο εύκολα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου από ότι στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον είναι ερώτηση που αντιστοιχεί σε αυτά τα κόμματα, γιατί φαίνεται ότι οι πολίτες από τα άλλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει δεν βλέπουν να υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση και επιλέγουν, έπαιξε ρόλο βέβαια και η ένταση που υπήρξε γύρω από την τραγωδία των Ντεμπών και τις εγκληματικές αμέλειες που υπάρχουν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες όπου το χειρίστηκε και ο Κωνσταντοπούλου, αλλά είναι ένα συνολικό πρόβλημα της κεντροαριστεράς ότι δεν μπορεί να έχει συνταγμένη πρόταση. Με συγχωρείτε, εκεί πέρα δεν θα τα βάψουμε και μαύρα εμείς, προφανώς εμείς τη δουλειά μας θα κάνουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.